jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetibore, draga braći i sestre, pomaže Bog, pod svodove Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, okupila nas je neobična priča Veselina Đelatovića, istakao je paroh Tološki direktor Radio Svetibore, Predrag Šćepanović, otvarajući ovu značajnu kulturnu manifestaciju.
Na predstavljanju ove knjige govorit će vam pjesnik Jovo Pejović, magistar Slobodan Čurović, moje ime je sveštenik Predrag Šćepanović, a iz ove knjige pročitat će nam glumac Branko Babović, jedan dragi lik sa naših TV ekrana koji će večeras biti u jednoj drugoj ulozi da nam priča ovu tragičnu priču kao patriot koji puno vremena, 30 godina na Kosovu i Metohiji, mimohodi i bori se za istinu, on će večeras pročitati dio iz ove knjige, pa ja bih ga zamolio da za sami početak ovog predstavljanja on nas uvede u ovu dragocjenu knjigu. Gospodine Babović, izvolite.
Hvala, oče, braćo, sestre, pomaže Bog. Sanjao je kako sanja čudan san. Ali ne on. Joha. Već neki drugi čovjek čije misli i saznanja je on osjećao i proživljavao. Dugo se taj čovjek prevrtao po krevetu te večeri, ali neće san oči. Neke teške misli ga pritisle kao prezlo. Ne zna ni sam da li je i kad je zaspao. Zna samo da izašao u svoje dvorište, a ono celo preplamljeno jajima. I to neka ogromna stisnuta jaja bez razmaka jedno pored drugog. Bez razmaka između njih. Gleda čovjek začuđeno jaja, a ona se raširila dokle pogled saseže. Sve belo okolo, oči ga bole od beline, protrlja oči rukama i kad ponovo pogleda, vide kako se jaja malo podigoše. Tek sad primijeti da to nisu jaja, već bele kape. Ispod njih nacerena lica smeju mu se i dozivaju ga. Zatvori oči, pa ih ponovo otvori i vide mladu devojku u nepoznatoj narodnoj nošnji kako trči po njim jajima ka njemu.
Radost mi trajaše sve do sada.
Kako koje jaje zgazi, pritisne ga i vrati nadole. Ali čim korakne na sljedeće, ono prethodno se pridigne. Ona lica joj zaviruju po suknju i dobacuju pogrde za njom. Vidi seljanku, vodi troje dece o ramenu, joj visi puška i zove ga da joj pomogne. On ćuti, ne može riječ da izgovori. Vikno bi, vrisno, ali neće glas iz grudi da izađe. Napinje se iz petnih žila, pokušava da silom izbaci vazduh iz sebe, ali ne vredi. Vide i nekog muškarca sa čutnom kapom, kao prevrnu čamac, kako ide ka njemu unatraške sa spuštenim pantalonama. Crven krvav trag stajao je za njim. Tek kad mu se ovaj pribače, vide grlić rakijske flaše, kako mu viri iz anusa. Pada krv po onim belim, poluloptastim kapama, a ona lica sa isplašenim jezicima srču i oblizuju se. Kako koju kap osrče, kapa postaje veća, kao i glava pod njoj, samo što je sada sve groznija i ružnija. Ugledaj crkvu, kako lebdi tik iznad kapa i mirno pluta ka njemu. One glave se sagle, nekako su preplašene, ali samo u momentu kada je crkva iznad njih, čim se udalji, ona lica škrguću, pljuju, prete. Zagrlio bi čovjek crkvu, privio je na grudi, ušuškao pod košulju, ali ne može je dosegnuti. Za njom se pod njim kapama vuče crkveno zvono, oskače kako pređe preko kolje od njih, ali čuti ni glasa ne daje. Trebalo bi da zvoni, a ono ništa, makar na uzbunu. U to vide po koju majku kako izlazi na dvorište, još uvijek je lijepa. Onakvu majku kako je čovjek panti, glava joj je povezana crnom aromom, a u ruci metla od pruća. Poče majka da čisti dvorište i gle čuda, kako zamahne metlom, kape se pretvaraju mehure od sapunice, sa svaki zamah o metle podignu se u vazduh i rasprše, i što je zamah jači, njih je sve manje. Čovjek gleda očima, ne veruje, i osmeh mu se pojavi na licu. Meti majko, meti. Odjekuje njegov prasak dvorište. U taj mah pojavi se sunce. Gram nekako toplo, toplije nego što ga je ikad ogrejalo. I pruži čovjek ruke ka suncu, zrati ga zaslepiše, te on zatvori oči. Kad ih ponovo otvori, sad već budan, vide da to nije sunce, već svetlo baterijske lampe upereno u njegovo lice. Začu glas koji ga upita na nemačkom: gde krijete oružje? Hvala.
Blagodarimo glumcu Branku Baboviću, a svoj sud ovoj knjizi izreći će pjesnik Jovo Pejović. Gospodine Pejoviću, izvolite.
Usno mi prilaze.
Časni otče, braćo i sestre, poštovoci pisane riječi, sučeljavanje sa kosmetskom zbiljom Veselina P. Dželetović. Neko je davno zapisao da u svakom ratu najprije stradaju istine. Tako su i istine o kosmetskoj zbilji u izvještajima glavnih aktera te stravične drame srpskog naroda sakrivane od očiju javnosti, kako bi se zločinci pretvorili u žrtve i tako lakše opravdali cilj koji su pred sobom postavile velike sile u svojoj akciji okupiranja Kosmeta i otimanja svete zemlje srpskom narodu. Kako je jednom prilikom veliki pjesnik primijetio da nema te lopate koja može zatrpati istinu, tako je i gospodin Dželetović svojim romanom Johanovo srpsko srce otvorio oči onima koji se vjekovima hrane mržnjom prema Srbiji i srpskom narodu. Time se svrstu u red istinskih boraca za istinu koja će u godinama koje su pred nama konačno skinuti veo tajni o dešavanjima na Kosmetu. Upravo gospodin Dželetović u svom romanu otkriva istinu, što je najteži dio posla koji je postavljen pred bilo kojim piscem. Svaki književnik ima zadatak da sagleda borbu dobra i zla koja se u svim vremenima pa i danas odigrava. Iz te borbe Dželetović crpi inspiraciju i snagu za svoj književni izraz. Kako gospodin Dželetović danonoćno bdi nad Kosmetom, očigledno je proživio doživio sučeljavanje sa kosmetskom zbiljom, što je vrlo važno za pisca koji se bavi ovom tematikom. On u svom dijelu šalje snažne poruke da se ovaj surovi, bezdušni svijet mijenja, da se sahrani laž koja živi u čovjeku i pored njega i da svijet stane na stranu pravde i pravičnosti, na stranu onih naroda koji imaju dušu. Gospodin Dželetović ne iznosi svoje riječi na pazar. On ima izvor svoje duše koja ga podstiče i obavezuje da istina o dešavanjima na Kosmetu pobjedi iskonstruisanu laž formiranu u kuhinjama moćnih obavještajnih službi koje u traganju za plijenom krče put moćnoj vojnoj NATO mašineriji da krstari svijetom i ostavlja za sobom pustoš. Tako ovih dana isplivava na svjetlo dana istina kako se crno tržište unutrašnjih organa u Europi i Americi popunjava na račun ratnih sukoba u Ukrajini, a masovne grobnice sa tijelima iz kojih su izvađeni vitalni organi samo potvrđuju ovo saznanje. Ratovi koje NATO alijansa za račun Amerike i zapadne Europe vodi daleko od svojih teritorija pretvoreni su biznis ljudskim organima zarad profita njihovih podstrekača. Sam naslov knjige u sebi nosi puno simbolike. Srce je centar ljubavi i sigurnosti u samog sebe, u druge ljude, kao i život u cjelini. Srce predstavlja ljubav, život, radost i dobronamjernost. Zato zamislite kako je onim srcima kojima umjesto ljubavi ulivamo mržnju. Kakva su to srca koja kasape ljudska tijela da bi gasili žeć njihovom krvlju i da bi hranili sebe i svoje nalogodavce ljudskim organima i krvlju okupanim novcem. I dok je Jovanovo srce dalo novi život baronu Johanu, tako je Kosmet kao srce Srbije otvorilo neprebolnu ranu Srbiji, kao što su šiptarski dželati zvjerski mučili Srbe na Kosmetu i trgovali njihovim organima, tako je i međunarodna zajednica namjerna istrgnuti i trgovati Kosmetom srcem Srbije, zbog čega je Jovanovu sudbinu i sudbinu njegovih sunarodnika učinila identičnom sa sudbinom Srbije. Jovanovo srce je Johanu spasilo i promijenilo život, što je kulminiralo odlukom da Johan promijeni vjeru i pređe u pravoslavlje. Ali nema toliko srpskih srca koja su dželati izvodili i prodavali po svijetu da bi se promijenio svijet u kojem živimo. Milan je na sreću u Johanu, kako je Dželetović u knjizi napisao, sticajem srećnih okolnosti pronašao drugog oca, ali ostaje veliko pitanje da li će ostala djeca sa Kosmeta, čiji su očevi majke bili žrtve šiptarskih dželata, ikada više osjetiti toplinu ljubavi i pažnje. I ne samo djeca, već i mnoge sestre koje su ostale bezbratnice i majke koje su izgubili sinove jedince. Da li će i Srbija, ako ostane bez Kosmeta, ostati za vijek vjekova sestra bezbratnica, pokazat će vrijeme. Ali ako se svaki Srbin bude borio na način kako to radi gospodin Dželetović, riječju kao mačem, siguran sam da će Kosmet ostati u Srbiji, ali i u Crnoj Gori, koja se pogubnom politikom aktuelne vlasti izgubila u vremenu i prostoru. Zato ova knjiga predstavlja svojevrsno svjedočanstvo jednom vremenu u kojem su Srbi doživjeli još jedan stravičan pokolj i progon sa vjekovnih ognjišta i otvara oči o dešavanjima na Kosmetu onima koji su slijepi povjerovali lažima i podvolama koje su imali za cilj satanizaciju svekolikog srpskog naroda. Ova knjiga nam istovremeno daje nadu da će na Kosmetu ponovo kao nekad cvetati božuri i slaviti se Vidovdan. Zato iskreno preporučujem čitalačkoj javnosti, a želim još puno ovako dobrih književnih djela, jer on pripada onim rijetkim intelektualcima koji neće i ne može da ćuti, čime se svrsta u red neumornih boraca protiv kukavičluka, sluganstva, tišine i zaborava, ali i raspeća srpskog naroda na kosmetu koje vjekovima traje. Hvala.
Blagodarimo gospodinu Jovu Pejoviću na sudu u ovoj knjizi, a sljedeći promoter je magistar Slobodan Čurović, iz čije književne radionice ovih dana izašao srpski pravoslavni kalendar na nekih 800 stranica. Malo prije toga je u godini 100 godina od atentata sarajevskog objavio jedan zbornik pjesama gdje su zastupljeni mnogi srpski pisci o Gavrilu Principu, a večeras je u ulozi promotera ove knjige, pa molimo magistra Slobodana Čurovića da kaže o ovoj knjizi svoje mišljenje.
Da riješim jednom, ali za uvek, od srce vuče, umoram
bol. Oče predraže, poštovana gospodo, na ovom svetom mjestu večeras govorimo ili grcamo o čovjekovoj sudbini, srpskoj zlo sudbini, koja je sva raspeta i pečalna. Evo nas u ovoj skrivnici, ne da tajimo, no da objavljujemo istinu svijetu, srpsku Božiju priču i vazdamučeničku. Naše su rane na sve strane sveta, deco moja, govorio je časna starina Jeremica Kosova. Te rane su krvarile i krvave otkad je priče o našem nastanku. Najmonstruozniji neum, zvijeri u ljudskom liku, zlobju strašne nepočinule mržnje, od strane šiptarskih terorista pretočen je u ovaj roman ožiljaka, svih naših smanjivanja i otanjivanja, u potresnu povijest o patnji, krvoliptućem srcu, probodenom rebru, o krvi koja svijetli. Iz iščupanog srca najmodernijim medicinskom tehnikom, u kućama žutim, crnim, vriska i užasa, u kućama nabreklim od bola, koljačkim bolničkim ordinacijama, prosipan je mozak i vađeno srce, koje je dvostruki simbol čovjeka i naroda. Srce, kucavica života i srce bit osjećanja, pokretač na dobro kao i na nedobro. Iz njih je očima Jovana mučenika, pisac Veselin P. Dželetović, vidio podmukle mutne oči sjekača, koji skalpelom odstranjuju dio po dio, masakriraju, da bi srce domaćinske zdravine i snage prodali na pazarištu beščašća, pogađanje ljudskim organima, da bi to srce usadili u bolesno tijelo zapadnog čovjeka, da bi našim srpskim srcem vidio i spoznao dubinu pada čovječanstva, onu visinu koju nikada neće vidjeti u svom uskom računđijskom cinizmu i nadmenosti. Veselin Dželetović prodire snagom čudesne pronicljivosti u psihu svog junaka Johana Njemca, kome će tuđe oteto srce biti novi život i magnetski prozboriti sa njim kroz dijalog prisjećanja, ponovljenih slika, jednog dvorišta ljubavi, jedne kapi okružene žicama i mrskim pogledima starih kidilasa, što su sjurili na svetu zemlju Srbinovu iz nedođija da bi grabili pedalj po pedalj našeg. Da bi navalili razbojnički na metohe, na crkvišta, na srpska zborišta, da usput zarezuju i oči Simonide kojima je nesretni Jovan posljednji put projecao i svoju pogibiju pretočio u svetlo žrtve, mučeništva, kojima smrt ništa ne može. Zvjerinjak crnosvjetskih diktiraoca pravde sjargao je na Kosovo i Metohiju, gdje kriminal i kabadakijsko stvara nova robišta, šverc i sva poganstva ovog svijeta, gdje boginja pravde žmuri, gdje se ćosaju sa preostalim Serbima, progonišu do zadnjeg međaša. Na ovoj promaji bolesnih svjetova, tad, kad srce zapišti, misao je kriva. A ali to veliko srce Jovanovo, mnogo stradalno, započinje sebe u drugom sebi, u tuđem ja, onim otkuca i mladalačkog rsa svoga nosioca, u tuđeg zadobioca. Preliva ga sokojima i otrežnjoj da traži, jer mora se tražiti da bi se stiglo, a čovjek jedino putem noći stiže do zore. I Johan doživljava preobražaj. On dolazi do sebe, do Jovana, do nekadašnjeg srećnog kućišta, sada tužišta, pobjeđuje taštinu u sebi, biva pobjeđivan istinom krtosti sveopšteg i usvaja dječaka sirotana, jer sad su opet zajedno i na ovom i na onom svijetu jedno srce, a toliko je čovjekovih sudbina. Priča uznemirujuća, teška do škripe kostiju, do zaparane kože, do mučnine, do rastrepanih vilica, iskidanih kožičica, koju pisac Veselin Dželetović sliva u najuzbudljiviji triler, u vješ scenario za budući film Epopeju neugasivog srca. Kompozicijski je svedena na pravu mjeru da se riječi ne umnože. I svake sintagme kane poneka suza, jer ovo je nelagodna, krvavo istinita tema o kojoj je prvi prozborio romansijerski Veselin Dželetović. Napisao je knjigu otrežnjenja, knjigu progledanja o žutim odvratnim kućerinama iz kojih sunce ne ishodi, već samo smrt koja se piše velikim slovom, kućama klanja, gdje prska krv po zidovima, iz tih šikljujućih klaonica, raspodatih ponemoćalim organizmama širom svijeta, u kojima se svako naše šepano srce, jetra, bubre grožnjača, raširi u sve damare iz inata srpskog nepobjednog, ko da nam na srce metnu vezičku. Citiram, šta su i mrtvi krivi? Pomisli Johan gledajući razrovane grobove. Stotinak metara dalje na drugom kraju groblja, mlađi Albanac je čuvao bivolice. Videvši da ga Johan posmatra, misleći da je Srbin, mladi Albanac mu pokaza podignuta dva prsta u znaku slova B, kao znak pobede. Završen citat. I tek na mjestu istine, Johan će spoznati sve laži i medijske manipulacije kulture kojoj pripada, da i dželati žrtva podjednako se mjere, da se teže izbrisati blistava duhovnost kroz mace i ćuskijanja, kroz pregrobravanja divljeg instinkta, da se ide u neprestanu hajku protiv svakog Srbina, da ga isele iz tradicije, iz pjesama, da ga ponište, da bi oni zaordili. Pisac na izvanredan način nam dočarava to novo probuđeno svjedočenje stranca, koji osjeća da sada kola u njemu srpska krv, srpski zbor iz jedrog vitalnog Jovana, posmatra svijet srpskim očima i otkriva pravo lice lažnih propovjednika demokratije i NATO suludnika. I odlučuje da se u zlatno pravoslavlje pretoči i da optuženika čitavog naroda optužuje sva panjkanja i satanizovanja Srbalja, jer kako Johan kaže Vukašinu, citiram, to dete je moje, morate razumjeti, to moje srce zna. I to srce je saznalo. Vaskrslog Jovana dozvalo, obgrlilo, slili su se u jedno ogromne srce, ono koje ne može da umre, ma koliko bile ljubomorne zjene, kivnih vidilaca, novo Jovana, brata u vjeri, a srce srcem treba čuti, ono kuca i noća su nama, sa dovoljno smjelosti da potvrdi da dok je srca eto i trajanja, eto čovjeka, eto besmrtnosti duha, eto lomače u glavi nekipti i Đorđa Kratovca, eto i Đako Navakuma i Pajsija i Vukašina i Sklepaca, evo divnog evanđelja po Jovanu, smrtija života, čujmo Srbi to srce, veliko, toplo, hrabro, pravoslavno, istinito srce, srce Jovanovo. Ovo autentično kazivanje dokumentarnošću i umjetničkim porukama spada u najmučnije, najtužnije lelekalne stranice srpske književnosti, krpljanjem i onog Radisava Sakolca koji prerasta u mit i preziranjem smrti Lazara Pecirapa, roman Veselina Dželetovića, srpsko srce Johanovo je veliko djelo, vapaj i opomena. Čujte Srbi, pamtite Srbi.
Na Vidovdana Bože, Kosovo se umirit ne može. Sve su bitke završene davno, samo bitka za Kosovo ravno, 6 vjekova neprekidno traje i trajaće dokle gavran graje. I danas se kukavice moja ne zna ishod kosovskoga boja. Sve što nije na Kosovu umrlo i sve što je do nas doprlo, to zasluga nije istorije, no pamćenje srpske poezije. Ovim stikovima, možda ponajboljim o Kosovu posle Rakića, preminulog srpskog pjesnika, metohijskog pogorelca, Momira Vojvodića, želim da uvedem vas u priču autora Veselina Dželetovića, koji se rukovodeći onom starom istinom da zlo koje želi da se sakrije mora da je veliko, blatio se velikoga posla da opiše Kosovo i Metohiju kao jednu dijametralno suprotnu realnost dviju civilizacija, dva svijeta, krsta i polumjeseca, hrišćanstva i islama koji su se borili na žrtvenom polju Kosovu, i da opiše jedan istorijski paradoks da je Evropa podržala one koji su pet vijekova bili protiv Evrope, dakle podržala je Evropa anti-evropski put. Taj paradoks kroz svoje junake ovoga romana koje opisuje u svojoj knjizi Veselin Dželetović, koji je danas krenuo iz Beograda i učinio veliki napor i veliku ljubav da istinu o Kosovu i Metohiji kao najsvetiju dužnost ljudi po onoj evanđelskoj istini, spoznajte istinu, istina će vas osloboditi. A moram da kažem da je ova knjiga došla i do mojih prijatelja koji se nalaze u Spuškom zatvoru, koji tamo redovno traže svetu liturgiju. Od nekud su i oni čuli, pa eto iz kosovskog zatvora, najvećeg zatvora danas u svijetu, jer je bodljikavim žicama su i visoki dečani opkoljeni, igračanica i druge naše srpske svetinje, 1300 ih je na Kosovu i Metohiji, koji su biljezi srpskoga opstanstva i opstajanja kroz vijekove. Ovu priču čovjek koji je rođen na Kosovu, koji Kosovo nosi u svom srpskom srcu koje je pozamljeno, opisao je i dobrotu srca jednog Njemca. A Njemci dobro poznaju našu istoriju, počevši od one naredbe Hitlera koji izrekao kroz usta Aleksandra von Lera, kada su 6. aprila 1941. godine lično je Hitler izdao naredbu da se uhapsi patrijarh Gavrilo Dožić, Nikolaj Velimirović, mitropolit Petar Zimoljić, da se bombarduje Žiča i da se bombarduje Narodna biblioteka. A kada su ga pitali zašto je to Hitler naredio, zato što su manastiri vjekovima bili personalna uprava i duša srpskog naroda, a Narodna biblioteka u njoj je čuvano blago sakriveno vjekovima. No laž kad se pogrebe, ona ne ustaje, a istina je kao rijeka ponornica koja će negdje izbiti, pa na taj put pravde i istine kojim je krenuo trnoviti put, ono što bi trebali da rade Akademije nauka, istorijski instituti Srbije i Crne Gore, jer ne zaboravite da je Metohija do 1945. bila u sastavu Crne Gore. Poduhvatio se ovaj hrabri pisac kome od sveg srca želim dobrodošlicu. Krenuo je jutro sa svojim prijateljima iz Beograda, iz onoga grada svega srpstva, da svakoj ljudskoj duši, svakom čovjeku posvjedoči istinu, pa ga molim da nam kaže, ja ga molim kao čitaoc, jer kad čovjek čita, zaista sve izgleda nekako bajkovito, uvijenu dobar roman, pa ga molim da nam večeras kaže istinu i sud o ovoj knjizi, kako je ona nastala i kako je sačinjena. Veselin Dželetović, autor ove knjige.
Uvaženi časni oče, braći i sestre, pomaže Bog. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras ovde u ovom velelepnom zdanju, kako fizičkom, tako i duhovnom, i što sam ponovo među svojima. Za one koji me ne poznaju, da se predstavim, u mojoj biografiji piše rođen na polu ule duvana od nebeske Srbije, sa njokod između iluzija i bdinač kosmetom. I to su stvari u koje ja duboko verujem. Da nismo bili zagledani u tu nebesku Srbiju, u to svetosavlje i pravoslavlje, u ono dobro i plemenito u nama, mi sigurno ne bismo mogli preći ambise koji se pred nama otvarali u ovom posljednjem viceniju. Da smo gledali dole, pali bi i
ne bi nas bilo. Zato verujem u tu nebesku Srbiju. Zašto verujem u Kosovo i Metohiju? Zato što je to moj zavičaj i zato što je to srpsko. A mnogi su danas podlegli propagandi Zapada i ti ljudi koji kažu da su Kosovo i Metohija danas izgubljeni, liče mi na čoveka koji kuka što nema dobre cipele, a nikad nije upoznao čoveka bez nogu. Da je to spoznao, uvidio bi o čemu priča, tako i oni. Naš kralj Pera je nosio državu na 4 vola preko albanskih gudura i vratio i veću i bolju i opet u sastavu sa Kosovo i Metohijom. Druga je stvar što je to moj zavičaj. Kad ste vi daleko od zavičaja, on jače doziva, više boli, jednostavno ja moram da sam dole. I često sam na tim prostorima, ali me pojedini pesnici, kolege pitaju zašto pišemo o Kosovo i Metohiji, a nikad nismo bili dole. Ja im odgovaram da to rade zato jer je Kosovo i Metohija u genu svakog Srbina. I ono, i svakog Srbina kad tad progovori kod nekog pre, kod nekog kasnije, kod nekog jače, kod nekog slabije, ali progovori. Jednostavno, nas kad nema na tim prostorima, sitnica zamukne, Božora nema, i kad se mi ponovo vratimo na te prostore, sve to ponovo postaje tamo i tamo i livade mirišu na srpsko trajanje, i Šiptari su upoznati s tim i zato oni pokušavaju da sruše dole sve što je srpsko, znaju da to ne mogu nikad da urade. Mi kao pesnici jednostavno pevamo o tom kosmetu, mi znamo da će oni biti srpski dok je sunce i meseca i da ničije nije dozorela, promenit će se konstelacija snaga u svetu. Kosovo će veoma brzo biti srpsko, ja to znam i siguram da je to tako, jer jednostavno tamo je naša pećarsija, tamo su naši namastiri. Kosovo je naše ishodište i konačište i sudba i sve što je vezano za srpski narod. Ovi današnji su pokušali da nas stvore krivicu, da je mi osjetimo, da smo mi krivi što su oni bombardovali decu na nošama, što su oni rušili mostove, gađali nedužne civile. I mnogi su naseli toj propagandi, ali ima nas malo koji smo spremni da ih pogledamo u oči i da im kažemo da su oni zlikovci i da im to nikada nećemo oprostiti. Kako reče naša starina, malo nas, ja smo ljudi, i mislim da će oni shvatiti o čemu se to radi i da je pravda na našoj strani, jer su oni pravdu iz svojih zemalja davno prognali, a došli su ovde da nam je dele. I za sve ovo doba i zovem doba velikog brata malih ljudi, kad je sve ono što je srpsko skrajno tim organizovano. A mi smo dole da pomognemo tom našem narodu, ali kao pesnici ne možemo se te lepe reči knjiga ništa da im prinesemo. I mi odemo dole s namerom da ih sokolimo, a kad odemo tamo vidimo da oni nas kuraže. Jer su oni na svome, na svojoj djedovini, na svojoj očevini, istrajni u nameri da tamo i ostanu. Jednostavno nam ne dozvoljavaju da odemo odatle, ostajemo sa njima po nekoliko dana. Mi smo bili kad su pravili barikade kao pesnici. Bilo je 45 pesnika iz udruženja pisaca poeta, sa nama je bila rimska književnica Marija Lina Veka, koja je takođe pisala o Francuzu koji nosi srce Srbina. Ona je bila s nama, mi smo recitovali dole na okupatoru i sve su razumeli, iako ne znaju srpski. I postavili smo 3000 knjiga kao najveću barikadu, na najvišu barikadu. I oni su svesni toga i znaju da smo mi rešeni, istrani u tome da ponovo, i to veoma brzo, oslobodimo Kosovo i Metohiju. Na jednim od tih, sada već davne godine, 2004. godine, išao sam na Kosovo i Metohiju baš s tom namerom i dobio sam informaciju, zvali su me da mi kažu da jedan moj prijatelj sveštenik ne želi da drži opelo supruzi mog pokojnog prijatelja koji je kidnapovan i nestao 1999. godine zato što je ona izvršila samoubistvo. Nju su silovali Šiptari Petorica Šiptara se silovali, ona kao svaka časta i patriarkalna žena nije mogla tu samotu da istrpi. Ona se obesila i jednostavno pozvali su me, pošto mi je prijatelj, da porazgovaram s njim i stvarno nakon razgovora smo došli do zaključka da ni Stevan Sinđelić, ni major Tepić, ni mnogi divovi koji su dali život braneći čast otadžbine i ginući sa njenim imenom na usnama, to su uradili da spasu dostojanstvo i čast. To i ona uradila i on je rešio da održi opelo, a pošto se moji vratili, ja sam odlučio da ostanem i da pristojem sahrani. Za vas koji možda niste skoro bili na prostoru Kosova i Metohije, moram da opišem kako tamo groblje izgledaju. Tamo je sve razrušeno, tamo su slomljene mermerne ploče, tamo oni taj spokoj mrtvih ruše zbog nespokoja živih, da što pre odu odatle, da ih oteraju. I jednostavno, tamo omladine nema, jer su pobegli čuvajući glave. Tamo je sve zaraslo u korovi šikaru, jer ne možete da odete na groblje. Ja kao pesnik kažem da su tamo drumarine najskuplje na svetu, jer se plaćaju životom. I tamo sviću najlepša jutra, jer ste preživjeli noć. Da bi još više degradirali tu scenu, oni su poslali jedno šiptarče da vidi šta se dešava, da dovede bivolice tu na ispašu, i oni gde su uvek koriste u te svrhe izrednice i stalno se time služe. Ona je došla tu, nateralo bivolice između grobova, gleda u onih desetak staraca i starica koji su tu ostali, čaška nosi, podiže dva prsta u obliku slova V kao Viktorije, neke njihove pobede. Premda vam kažem i siguram da 95% Šiptara sad bi se vratilo u zemlju Srbiju, jer tamo vlada ta kriminalna grupa. Kad sam došao na to groblje, ja sam primetio među tim ljudima čoveka koji svojom pojavom, odevanjem, ponašanjem ne pripada ni vremenu ni prostoru u kome se nalazi i koji sve sa nekom vrstom aristokratske ćicanske gleda što se dešava oko njega. Ali ono što me zapanjilo bila je ta činjenica da je dete tih mojih prijatelja bilo obgrljeno oko njegovih nogu i na pitanje koje sam uputio stricu dečaka, ko je taj čovek, dobio sam stravičan odgovor. Rekao mi je: Đele, ti si novinar i književnik, molim te, porazgovaraj s njim. Čovjek je došao i rekao da nosi srce našeg Jovana. Ja sam s tim krenuo priču koja je trajala u razmaku od 3 godine, on je nekoliko intervala dolazio na prostore Kosova i Metohije. Ona je u meni prezokovala takav bol da sam ja napisao poemu 2006. godine. 5 stranica, 4 formata, ja sam napisao za 2 sata i dan danas se pitam da li je to moguće, da li sam to ja pisao kao da je neko diktirao. 2007. godine, kada je Nemac prešao u pravoslavlje, dodao sam 2 strofe, jer mi je to bilo veoma važno, ali ste tačno tu vidi taj književni pad. I nakon toga, poemu je teško objaviti, malog je obima, ali dosta ljudi je pročitalo. I jednostavno su me oni naterali da te gorke stihove pretočim u roman. Ja sam to i uradio i evo pred nama 11. izdanje, hvala Bogu. Ja kažem da istina kao voda, ona uvek nađe svoj put, tako da će istina ovom stradanju naći svoj put. Bez obzira na to što ovi pokušavaju da nas učutkaju, samo pođite od činjenice koga su sve uspeli da učutkaju, shvatit ćete kolika je to velika bitka za Kosovo i Metohiju, to je za taj geostrateški položaj u njihovom prodoru ka istoku, to je Rusiji. Znači, kogod je progovorio o zločinima na Kosovo i Metohiji, počinjemo strane Šiptara, on je jednostavno učutkan. To su radili Karmen Del Ponte i Diku Martiju i svima koji su progovorili o tome, ali mi Srbi ne smemo da ćutimo o tome. Jer zločin, nemojte zaboraviti, je zaokružen ćutanjem i svako ko ćuti o zločinu je saučesnik tog zločina. A mi zbog tih stradalnika koji su ko zna gde delovi njihovih tela zakopani, čiji krike možemo da čujemo, mi zbog njih ne smemo da ćutimo. Nasuprot nas je velika sila, ali kažem u našim rukama su istina i kosovska tapija. I pobedit ćemo, ja to znam, pobedit ćemo jer je i Bog na našoj strani. A u svem ovom dešavanju oko i Romana i tog slučaja postoje neobjašnjive neke stvari, a ja ću vam večeras reći kako je nastala priča, kazat ću vam i šta je to. Jednostavno ta priča je morala da se čuje, bez obzira na to koliko se oni trudili da zataškaju, bez obzira na sve, na silu, na medije, na blokadu, ta priča će dospjeti do javnosti jer su protiv nje nemoćni. Meni je nemac za te 2-3 godine ispričao tu priču, dao mi je podatke nemačke obaveštene službe koji su stravični i ja ću to večeras ispričati. Samo moram da vam kažem da nemačka obaveštena služba 2003. godine ima sve podatke o trgovini organima na prostorima Kosova i Metohije, o svim zločinima Šiptara na prostorima Kosova i Metohije, ali jednostavno oni o tome ćute jer je to u njihovom interesu. Oni imaju taj ucenjivački kapital jer oni jednog zlikovca kao što je Ramuš Haradinaj, Hašim Tači, Sultan Sulejman, oni jednostavno njih drže da vode tu njihovu nakaznu tvorevinu zvanu Republika Kosovo, drže ih tamo jer ih imaju u šaci. Jednostavno im prete da će ih pohapsiti, da će odgovarati ako ne budu radili ono što im bude naređeno. I ovi zlikovci su ruke ogrezle u srpskoj krvi do lakata i to nedužnih civila, jednostavno ispunjavaju njihovo naređenje i rade ono što treba. A priča je sledeća. Nemac je saznao da mora da mu se izvrši transplantacija srca i doktori su ga posavjetovali da se javi jednoj humanitarnoj organizaciji Evrotransplantu. On se javlja njima, nakon nekog vremena obaveštavaju ga da se na listi čekanja nalazi na takvom mestu da živ sigurno neće dočekati transplantaciju srca. I jedan od 70 koordinatora koji radi u toj humanitarnoj organizaciji jednostavno prilazi znajući da je aristokratskog porekla i kaže mu da srce može i da se kupi, da postoje ljudi koji su zarad egzistencije svoje porodice spremni ili ko zna kog drugog razloga spremni da prodaju svoj neki organ ili da zaveštaju srce posle smrti. Ne znajući o čemu se radi, on jednostavno prihvata to. Nakon operacije počinje da ima nosine more, ne onako detaljno kao što sam ja želio da opišem situaciju na Kosovu i Metohiji dao, ali jednostavno želi da sazna ko je taj čovjek koji mu je spasao život, jer su izgleda te naše stradalnike naterali, kad su ih kidnapovali, naterali da potpišu neke papire, jer sumnjam da bi iko ko je Hipokratu položio zakletvu mogao da čini tako strašne stvari, a da zna o čemu se radi. I jednostavno tu informaciju čije srce nosi platio, dobio ime čoveka sa prostora Kosova i Metohije. On odlazi na Kosovo i Metohiju sa ciljem da pomogne porodici čoveka da da pare, ne znajući da je taj čovjek kidnapovan, ne znajući o čemu se radi. I kažem, taj prvi susret, to je nešto što je neobjašnjivo. Znači, taj susret sa dečakom, to je neka božanska promisao. On kad je došao na Kosovo, opet bi želeo vama koji niste bili tamo da kažem kakav je život na Kosovo i Metohiji. Ovi sa zapada koji kažu da je tamo multietničnost i multikulturalnost, oni lažu. Tamo je otvoren lov na Srbe. Tamo Srbi žive u koncentracijskim logorima. Tamo Srbi u stvari ne žive, oni traju od jedne nevolje do druge. Oni pretajavaju. Tamo su naši namastiri i pećarši ograđeni bodljikavom žicom. Tamo su i detinjstva ograđena bodljikavom žicom. I tamo tugu možete da dodirnete kad odete. I nemojte slušati šta vam oni pričaju. Kad je Nemac došao i video to, i video kuću koja je ograđena bodljikavom žicom, on je shvatio o čemu se radi. Ali taj susret sa dečakom je bio tako stravičan, ja kažem, On kaže, kad je video dete čovjeka čije srce nosi, on je prišao toj bedljikovoj žici, naslonio se na nju i nije shvatio da su one bodlje prokrvarile njegove ruke, jer kad mu je dete prišlo, kaže, da su šavovi hteli da popucaju i da je to srce htjelo da iskoči napolje. Da li je moguće da je to sugestija njegova? Da li je moguće da srce prepoznaje? Da li je božanska promisao? Ne znam, ali znam da je to bilo presudno za tog Nemca da jednostavno bude uz tog malo i kasnije kada je majka izvršila samoubistvo, on je jednostavno dobio taj poriv da mora to dete da usvoji i jednostavno samo zahvaljujući tome smo mi saznali istinu o Jovanu. I postoji taj drugi podatak izuzetno važan, da smo imali sreću da su Šiptari kidnapovali i Šiptare koji su bili protiv te nakazne tvorevine Republike Kosovo, i mnogi Šiptari su završili u Albaniji. I tu kreće priča koju meni on priča, znači priča nemačke obaveštene službe, kako su saznali istinu o Jovanu, znači za sve ljude koji su kidnapovali. Mi znamo za 1200 ljudi koji su kidnapovani, ne želimo da se igramo brojkama, jer to sve je bili naša braća i sestre. Mi znamo za njih i za sve, kao i ove Šiptare koji su kidnapovani, za sve njih je tražen otkup. Plaćeni otkup bio u 95% slučajeva. Šiptari nisu dali čak ni telo, znači nisu dali ni posmrtne ostatke, bili su prevareni, pare su uzeli. Jednostavno, taj drugi deo je važan, jer Šiptar koji je bio u zatvoru sa Jovanom, u toj kući, to su obične kuće, gde je čuvan, taj stražar je prepoznao Šiptara i javio njegovom plemenu da ne plaćaju nikakav otkup, da je taj čovjek stradao, i tom prilikom je rekao da se Jovan nalazi sa njim u zatvoru. Priča počinje 80. godina prošlog veka, gde su siromašni Albanci odlučili da prodaju jedno ili dva deteta bogatim Italijanima da bi jednostavno preživeli. Znate i sami, 80. godina, kako je bila Albanija, zemlja bunkera, izolovana od celog sveta, jad i beda, siromaštvo, sirotinja, i tu su nastali prvi kontakti između kriminalnih grupa i tih Albanaca koji su posjedovali u trgovini decom. Oni su se produbili trgovinom cigareta i narkotika i dostigli su takve razmere, jer je ogroman novac bio u pitanju, da su ti njihovi gliseri vredeli po 1,2 milion evra ili maraka, i oni su prelazili Jadran za 2 sata i nijedno ploveće policijsko sredstvo nije moglo da ih zaustavi, znači noš ovako su prelazili granicu. A kada je ovo zlo po nas krenulo u vidu tog milosrdnog anđela, kad su nas bombardovali, ta zločinačka teroristička organizacija UČK ili OVK videla je da može da se finansira na još neke načine, i to trgovinom organima. Znači, ja nisam istraživo nikad trgovinom organima, jednostavno pred mene je bačen taj slučaj, ali sam kasnije, pošto su imali preko 200 promocija, čuo od ljudi nove podatke, nove dokaze, nova saznanja, i mnogi su mi rekli da su cene organa u to doba tog milosrdnog anđela i svega što nam se dešavalo pale po nekoliko desetina puta. Znači, odjednom se pojavila velika ponuda na tržištu, a ona obara cenu, i nažalost ko zna koliko srpskih srca kuca širom sveta i koliko ima tih organa. A mi nećemo nikada saznati istinu. Ja jednostavno siguram da neće biti svedok, jer znam da u slučaju Ramuša Haradinaja je ubijeno 9 Šiptara. Šiptari, za razliku od nas, ne kažnjavaju svoje izdajnike, i oni nemaju tu srpsku bahatu zaboravnost da zaboravljamo sve što nam se dešava. ništa nisu ni kazali za sve zločine što su počinili. Nemojte zaboraviti da su oni bili uvek na strani naših neprijatelja, kako je kod god koji osvajač dolazi da okupira Srbiju. Oni su bili na njihovoj strani, od Turaka, Austrougara, Italijana, Nemaca, Fora, Umnika, kogod je došao, oni su bili protiv nas i nikad za to im nije. Nikad nisu kazali za to, niti su odgovarali za to, jednostavno oni su shvatili da Srbi uvijek mogu da se ubijaju onako kukavički s leđa, jer nikad nisu frontalno ratovali i jednostavno neće biti svedoka. Znači, kogod se drzne od Šiptara da kaže istinu, mislim da će biti ubijen, ali se uznam u Boga, uznam se u to da su ti zločini koje su oni počinili toliko veliki, da će oni morati da progovore da bi olakšali dušu svoju, jer sumnjam da može sa tim, sa takvim zločinom da se živi. Mislim da ih čeka ta kazna i eno, svi koji se drznuli onom pogromu da udare na naše svetinje, svi su završili na veoma čudne načine. Jednostavno, znači, tamo nije bilo operacija. Ja sam dao podatke Drecun i ja sam dali podatke jednom Amerikancu srpskog porekla koji radi u Belleksu na trgovini organima, ali tu su sledila neka bedna mala hapšenja, znači glavni vinovnici vode tu njihovu nakaznu tvorevinu i jednostavno do njih je teško doći, ali kažem, morat će oni kad tad da progovore. Na delu je i danas projekat Velike Albanije, oni ne odustaju od toga i granica u to vreme je bila porozna. Mi znamo da je 300 ljudi završilo kao žrtve trgovine organima, ali ne smemo, kažemo, opet trebamo pričati samo ono što znamo i što su činjenice, ali ko zna koliko je tih naših stradalnika završilo u Albaniji, jer jednostavno oni su odvođeni sa svojih kuća, sa svojih njiva. I što je ono najžalostnije je što je to činjeno u doba mira, kad je Umnik došao tu da zavede red i da bude sve kako treba da bude. To je najžalostnije možda od svega i ti ljudi su na taj način stradali. U Albini su tim kućama rađene samo manje operacije. Taj doktor sa kukastim nosem, Pećanac, Šiptar, on je radio operacije bubrega i mi znamo za ovog Šiptara i za Jovana da su njima izvađeni bubrezi. Oni su vraćeni tu i jednostavno kad je došao moment da se to srce proda, kad su našli kupca za njega, Jovan je odveden na obalu Jadranskog mora, tamo je jednostavno iščerečen. I taj deo tela gdje se nalazi srce je stavljen u jedan plastični kontejner, specijalno pravljen za te prilike. To je gliserom završilo za 2 sata u Italiji, odatle je avionom prebačeno do u Italiji, jedan hirurg njihov obrađivao ta srca. I to je odatle avionom završavalo do ljudi koji su kupili, do tih bolnica koji su radile te stvari. Ja se nadam da ono što mi daje veru i nadu da će istina isplivati kad tad i uprkos toj medijskoj blokadi. Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Znači, Šiptari su sve to planski dočekali, nisu bili kao, to je njihov vekovni san. I oni su svakom novinaru koji je došao na prostor Kosova i Metohije dodelili prevodioca, ne zbog toga da on prevodi, već da ga vode, da vodi tog novinara do destinacije koja njima odgovara i da prevodi ono što njima odgovara. Daću vam primjer iz Prizrena, povlači se srpsko vojske i policija, ulazi nemački kvor, za njima ulaze razularene barbe Šiptara, ubijaju, pljačkaju, pale. Srbi beže glavom bez obzira i jedan novinar nemački pita Srbina zašto bežite. Ovo je govorio, pa vidite šta radi, pobiše nas, siluju. A Šiptar prevodi reporteru i kaže, bežimo jer smo im silovali žene i ćerke i ne smemo da čekamo njihovu zasluženu osvetu. I to ide u svet. I to je taj medijski rat koji su oni dobili. Nažalost, mi se nismo snašli svemu tome, ali vidite šta meni daje tu nadu, znači mnogo ljudi od digniteta, integriteta koji su se upoznali sa istinom Kosova i Metohije, oni su promijenili veru i prešli pravoslavlje. I to je nešto što daje nadu. Ti ljudi su, znači, dali nama podršku, ti ljudi su uz nas, naša braća, i oni šire priču u svojim zemljama. Znači, Nemace, kad su mu rekli da je uslov, da ne može da dobije malo, da ne bi bio kao posljednji član porodice pounijaćen, da pređe u katoličku veru, Nemac je odmah rekao, bez ikakvog razmišljenja, da on prelazi u pravoslavlje. I on je primio pravoslavlje. Ova Marija Lina Veka, koja je pisala Francuzu, koji nosi srce Srbina, ona je prešla u pravoslavlje. 30 doktora, izuzetnih stručnjaka koji su bili tamo, prešli su u pravoslavlje. I to je ono što budi nadu, da će ti ljudi u svojim sredinama pričati o tome šta je istina na prostoru Kosova i Metohije. Mi ne možemo ćutati, jednostavno. Ja kad sam kao dete prolazio kroz Srbiju, primetio sam u nekim dvorištima grobove, u sve dvorišta, i to mi kao dete to nije bilo jasno. Pitao sam oca zašto su oni tu sahranjeni, i otac mi je odgovorio da su oni tu izrazili želju da budu sahranjeni, da to imanje ne bi moglo da se proda. I upravo je Kosovo i Metohija to imanje koje mi nikad ne možemo prodati, koje će biti srpsko dok je sunca i meseca, i ja znam da će biti ponovo naše. Možda i u ovom slučaju, gde i ova priča s ovim detetom, da kažemo, možda ima i srećan kraj, taj mali sada živi u Nemačkoj, ali i ugovor koji smo potpisali i gde smo se obavezali na tajnost, kaže da je njemu kupljena zemlja na Kosovu i Metohiji, da postoje još neke klauzule koje ne bih pominjao, ali kažem, to sve daje nadu, i daje nadu ono da je 60% te zemlje Metoh, koji ne može nikada da se otuđi, tako da mislim da je pravda spora, ali dostižna. U našim, kažem, rukama su istina i tapija, i možda ta priča, kažem, i ima neki sredstven završetak. A ja bih možda završio, pošto sam ja pre svega po vokaciji pesnik, možda bih završio jednom pesmom koju sam isto napisao, da ne zaboravimo, jer ne smemo ćutati o zločinima. I nju sam posvetio svim onim majkama, srpkinjama, koje nisu mogle da napuste svoje ognjište. One su znale da dolazi zlikovac, znale su da će biti ubijene, ali jednostavno nisu mogle da pređu taj prag gdje su prevele 80-90 godina, i ostale su tamo u večnosti u našim srcima, i njima sam poklonio pesmu koja se zove Nehte majka. Ponekada noću, kad mi klone telo, iz daljine zaviča i zaboli, pa dozove moje rodno selo i seća ga, ko da još postoji. Zaboravim tada one muke, sve nevolje, teškoće i boli, pa mi usnu same krenu ruke, da zagrle koje srce voli. Otišli smo u vihoru rata, jer pogani toj ne verova smo, kao sliku u okviru vrata, uramljenu majku ostali smo. Nehte stara preko kućnog praga, planinu bi lakše preskočila, neće noga lutati bez traga, kad bi kuću svoju ostavila. Nehte poći, nije bilo sile, samo reče, neće niko mene, te su reči možda presudile, ako krene, znam da će da svene. Ispred kuće mahala nam dugo, kao da je suze sakrivala, htjedoh nazad, htjedoh moja tu, ali napred, nejače plakala. Već sutradan popališe selo, i u njemu svečasne starine ne dadoše da vidimo telo, jer ga nema, već šaka prašine. Zbog tog noću često i staskačem, jesam, ridam, budim se u znoju, pa iznova neutešno plačem. Što sa majku ostavio svoju? Nema kuće, nema ni ognjišta, nestala su mnoga lica draga, izbledele i slike zgarišta. Samo majka još maše sa praka.
Bila je to emisija o jeziku Rode ti poem na talasima Radio Svetigore. Do novog susreta, pozdravlja vas Slavko Živković.